Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de Jaudo la dexepan de Januaro 2013. Benedicto la dexes acceptis audiense cimatene ecumenan delegazion de Finlando, ocase de la festo de Sancta Henrico, patrono de la lando. Antautage de la comenzo de la semaino por la pregio unuezzo, la papo accentis de nove la gravezzon de la ecumena irado, quiu, li diris, devas ocasi per humilezzo, iela cesto de la signoro, por atingi la celon de la unuezzo. Do progressi lau ecumenismo implicas che ni plicae pli estu unuigitai en pregiado, pli engagitai en la strebado al sanctezzo, cae pli concernatai de la teologia esplorado cae de la cun laborado, e la servo al justa cae frata sozio. Ni pregiu estis la fina al voco de la papo, porché la spirito de vero gvidu la cristana in finnoin al pli granda unuezzo, porché ili povu al porti la lumon de la evangelio sur la granda i moralai problemoi, chi in niai sozioi estas vocatai al fronti.
Vatican Urbo, la Papo inauguris en Twittero sian conton en la latina lingvo. Temas pri la naua usata lingvo. Benedicto la Dexesa nomas Twitteron en la latina pagina publica breviloquentis, quiun oni povus traduci per lacona publica pagio. En sia unua bonveniga Twitter messaggio li scribis. Via eniro en la ufficiala Twittera pagio de Papo Benedicto la Dexesa estas tre shatata.
Ancora el Vaticano Urbo, bovinoi, sciafoi, cochinoi, cunicloi cae cevaloi estis hodiau circa la Basilico de Sancta Petro por la sesa sin sequva iaro. En la hodiaua festo de Sancta Antonio Abato, patrono de besto bredistoi, cae protectanto de la bestoi, Cardinalo Angelo Comastri celebris meson en la Vaticana Basilico, cae poste benis en la plazzo la bestoin al portata in della sozio della Itala i bredistoi.
La fundamenta i valori della vivo cai familio estas iela centro della camparana tradizio, diris Cardinalo Comastri. La nunai estas malfacila i tempoi, protio nun ni besonas pli grandan fidon, curagion, solidarezzon, sindevigon, por povi meriti la helpon de Dio. Ni malfermu a li nian coron.
Bamako, gi estis la revengio de la islama terrorismo pro la Franza attacco en Malio. Tiel la faculoi commentis la embuscon en Inamenas, oriente de Algerio, contra u petrol campo landlime cun Libio. La embusco, farita de gruppo cun ligita cun Al-Qaeda, tragiche finigis hodiau. Hierau la movado por la unuezzo cae por la jihado en occidenta Africo attacis la petrol campon, causante la morton de du personoi, cae prenis kiel stagioin quardec unu personoin el diversa inaziezoi. La imbuscon ili faris ancau cun la celo puni Algerion, quiu raitigis la Franza in armea in aviadiloin superflugi gian territorion.
Hodiau disvastigis unue la informo pri liberigio de 10 exterlandai ostagioi cae 30 algerianoi. Poste, la tuta raba televido Al Jazeera annonsis che la ceterai 35 exterlandai ostagioi cae 15 ostagio prenantoi estis mortigitai dum la bombado farita de la Algeria armeo super la areo, dum la terroristoi forportis la ostagioin aliloken. Sequis attacco de la Algeria e speciale ai trupoi. Intertempe en Malio la Franza i trupoi daure contraustaris la jihada in gruppo in della nordo, collaborante con la Malia armeo cae la trupoi de occidenta Africo, chiu ricevis hodiau pliain 900 homoin el Nigerio. Dum en la nordo dauris la bombadoi, la soldat bataloi interrompigis en Diabali.
La sceneio estas pesa ancau en Sirio. Estus cent la mortintoi pro la massacro farita pasint marde en Homs. Temis pri sen discriminazia attaco contrau viroi, virinoi cae infanoi. La Siria armeo, sen motivo, estus atanchinta, oni lasu iom da dubo, char la sigo alvenis e la ribeluloi, la domoin della camparanoi en agricultura regiono proxime de Homs, pafante al kelkai cae mortigante aliain per ponardoi.
Washingtono. Tre malmola estas la vojo turnigio, kiun volis presidanto Barack Obama, concerne la controlon kaj vendadon de pafarmiloj. La lia estas plano, kiu konfirmis la atendojn, kaj kiu antaŭ ĉio preskribas la malpermeson posedi militarmilojn, kiel la mitralpafilo, kiu en la elementa lernejo de Newtown mortigis 12 infanojn kaj 6 plenkreskulojn. Sed presidente Obama ancora ne venkis sian batalon.
Li subscribis 23 decretoin cae mon disponigon egal valore al 500 milionoi da usonai dolaroi. Kerno de la proponata reformo estas, kiel dirite, la malpermeson posedi automatain armiloin cae grand quantain kuglo chargiloin. Sed estas ancau la devigo controli la identezon cae la crimain antecedentoin de la acetanto. Quelcai decidoi iam ec validis, aliai besonas la aprobon de la domo de la representantoi, interalie gin besonas la malpermeso de automatai armiloi.
Estos do en la usona parlamento suffice da politica batalado, cun plei parto de la republicanoi pretai defendi la duan amendon de la constitutio, quiu legigas la possedon de armiloi, cae cun no ro a la potenza lobbio de la armiloi, quiu pretas usi sian tutan povon, cae monon, portiu quiun gi definas la batalo de la iarcento.
Anca u multa istato iam staris contra la presidente. La statestro de Mississippio petis al siai advocatoi controli la lauleggezon de la decretoi, cae la samon faros tiui de Texaso, Suda Dakota cae Wyoming. Male, stato Nov Yorko malmoligis sian legion pri armiloi. Oni pli longigis la liston de ne permesatai armiloi, cae enigis pli rigoran controlon pri la acetantoi. Lau opinii sondoi, pli multo e la usonanoi favoras pli malmolan leggiaron concerne armiloin, sed la annonzo de tiui limigoi crescigis la mercaton, cun plus 60% da vendoi de armiloi compare cun decembro 2011.
Diyarbakiro. Ocasis hierau en la cefurbo de Turca Kurdistano la funebra rito por la tri kurdai activulinoi aligiantai alla Kurdistana Laborista Partio, cae retrovitai mortintai anta uno semaino en Pariso. Plurai commentistoi cun ligis la murdoin cun la intertractoi por politica solvo della conflitto pri la Turca Kurdistano, startigitai fare della registaro de Ankaro cun Ocalan, la estro della Kurdistana Laborista Partio encarcerigita en la turca insulo carcero Imrali.
Oni opinias che la murdo in faris tiui kiui estas contra ula intertractoi. Sekve, ili povus esti homoi ciu de la turca gruppo, ciu de tiu parto de la kurda gruppo, pli extremisma, pli naziisma.
Nov Yorko, la nombro da novai contagioi ie viruso HIV notinde malcrescis dum la lastai 6 iaroi, ec 73% en Malavio, cae pli ol 40% en Botswano, Namibio, Zambio, Zimbabvo, cae Sudafrico. Ciigas tion stud esploro pri Afriko, kies resultoin publicigis la agenteio de Unuigintai Nazioi por la batalo contra AIDS-o.
En la rapporto pri la stud esploro oni substrecas ancau la gravezzon de la assisto programoi basitai sur la contraurretrovirusai medicamentoi. Ili resultigas rimarkindan malcrescon de la casoi de transdono de la viruso el gravedai patrinoi alla gefiloi. Cun la contento pro la atingitai resultoi interplectigas conscio pri la daure al frontendai malfacilagioi, sed, kiel declaris la directoro de la agenteio de Unuigintai Nazioi contra AIDS-o, Michel Sidibe, ni transiras el senesperigio al espero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.